بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتنا لقي سنة إساءة كسر دوادة برنامج كعالم اليوم وحل يدان وكالي إذا عد إسلامي كأهي الأندلس أدوك بارتين مالين كستا مركا لقر يبون مالين ماذا جمعها قد بدأ أن دي كوكو هنا وحاكم داه ما حد كلا سعود تاقرار كي لقوك لقيبية فلسطين لقونا دي سيمام لكي يهودا كاس وهذا لقد جوغو تضباطن إيشان سنو ما حاس بدل أهل لقد دريم يادول كزيتونك مسربا إن يهودا يكسو جنيه إن قعكو قبض كدي بكو دوادة هل قرني أو يدل باب يبركعين كودين دول كاسي وربحين أيان ذيك جهينا مجاهدين تال قاعدة إلوك جزيرة عربة أو كهضلي فساد كالاقادة حالي ترتنك كوباد عكتا يكسعوني يدالك قدر وير كدع يدالك باكستان أو سبب بيدي مشادة يداوع سدومية الروح يبوليسك أو باريتان وضا يوكرين أو دقيمكو بربوليسي حارون لقدر ليا كورانتضا أو قطع لمن دقادة كورساك يدالك الروشك عبسي سوفو تسارتي شعبك مرايكنك أكودق المقالدة هواي كدي مركيا يدي الله عضيف والكانضا أقوب بلاران عالمك تاس وان وحد رقاق أحسامين صدن كيسانو إلى صور دافي مareykan ka qayb kamid ah ciidankiisa kala baxay wqooyiga dalka Suuriya xilli la filayo in Turkiga uu duulan ku qaado maleeshaadka kurdida in ka badan 5 qof oo ay ku jiraan laba walaalo ah oo lagu dilay magaalada Ramallah kadib iska hor imaadyo ka dhacay halkaasi militeriga Yemen iyo Houthiinta oo markale ku diray gobolka Taiz iyo mujahidiinta Al-Qaeda oo furiyay weeraro ka dhan ah maleeshaadka xisaam al-amni xisadda ka dhex taagan Iran iyo Azerbaijan oo cirka isku shirartay dowladdu si iska soo horjeeda oo ay qabteen labada daraf iyo sirdoonka Yuhuuda oo ku dhex rafanaya hadaba sababtu maxay tahay warbixin ayaan idinkaga hayna qodobadaas iyo kuwa kale ee caalam liyoom ku dhigaysan doontaan xubintii guuxa dunidana meesha kama marna anigoo bishaar ah idin la socodsiinaya walaalaha Xariif Cabdul Qadir Maahir Maxamed iyo Suweyb Cabdullaah ayay gala qayb galaya wa mar kale iyo barnaamijka caalam liyoow وهجاج أخيرتنا سعود تايمر كلا كسر وهذا برنامج كعالم اليوم وما لما أربعة تاريخنا يكون بيجن تاي لحد الجماد الأول سنة كيكون أفر بقول أفرتني أفر هجري أو كوا استيسن صدق كبيش كوي تمرد لبذا كون لبي لبعتن كقلب كجوه رينا وحاول نغنيا مجاهدين تال قاعدة روك جزيرة العرب تأيا وربحين كابن كاس وصاري فساد كلا جد حلي قبش هذا كوب كدون كاس عني ذلك قدر كاس أو كمد هو ضمضر عقليك عرب waxayna muslimiinta ka dalbadeen in la iska kaashado sidii wax looga qaban lahaa fasaadka lagu dhaxfaafinayo bulshada muslimka ah infograf kooban oo ay faafisay muassada shahid oo kamid ah garabyada warbaahinta ee mujahidiinta alqaacida ayaa lagu xusay dhowr qodob oo ay muhiim tahay in la iska jiro iyagoona digniin u diray shacabta muslimka ah si ay u ilaashadaan diintooda suuban ee islaamka fasaadka ugu weyn ee lagu arkay shaashadaha waxaa kamid ah baa lagu yiri qoraalka muslimiinta oo xiriirro kala duwan la sameeyay gaalada oo muujinaya kalgacayl haddii yihiin ciyaartoyda iyo kuwa dhiri gelinaya ee ka kala yimid daafaha dunida arrinkaas oo aan ahayn mid ku wanaagsan shucuubteena qodobka labaad waxa uu yahay in yuhuuda nasaarada mushrikiinta iyo waliba kuwii ku caanbaxay sameynta ficiladii qowmuluudka la keenay dhulka jasiiradda carabta ay uu ka ballamay nabi maxamed naxariis in nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayna ku caweynayaan habeen iyo maalin iyagoo aan dhowraynin xurumaadka muslimiinta dadaal adagna ku bixinaya fasaadinta dhaqanka wanaagsan ee lagu yaqaan bulshada ku dhaqan waddankaasi sidoo kale waxaa soo badanaya in la soo minguuriyay dhaqamadii shisheeye ee fulxumada ku caanbaxay iyo aflagaadadoodii taas oo ay sii dheertahay in diimaha gaalada lagu dhex faafinayo shucuubta muslimka ah iyadoo aysan jirin dowlad u istaagtay ka hortagista arrinkaasi marka laga soo tago dhammaan arrimahaas waxaa loo soo dhigtay in bulshada laga leexiyo cibaadaadkii rabbaaniga ahaa waxaana muuqanaya in ciyaaraha lagu maandooriyay dhallinyarada dumarka iyo caruurta laguna mashquulinayo waxyaabihii ay shariicadu ka reebtay iyo arrimo kale oo aan wax qiimo ah ku fadhin dhammaan arrimahaas oo meesha ka saaray qadaayaadkii masiiriga ahaa ee lagu yaqiin muslimiinta ku dhaqan jasiiradda carabta ciyaaraha iyo xafladaha lagu qabanayo dalka qatar ayaa horseeday in muslimiinta laga leexiyo salaadaha waajibka ah adkaarta iyo wax kasta oo ah daacad la faray waxaadna arkaysaa dadkii oo waran garoomada sida in laga dhaafay salaadaha taas oo ay sii dhartay burburka qoysaska maadaama ay meesha ka baxday kala dambeyntii qoyska taas oo ahmiyad gaar ah u leh barbaarinta jiilka soo koraya dhibaatada kuma sinna intaas oo qura balse waxaa hareer socda ku tumashada maalkii ay lahaayeen shacabka muslimka ah iyo tarawaadkiisii dabiiciga ahaa waxaadna arkaysaa balaayin dollar oo lagu bixinayo ciyaaro tamashdayn iyo wixii la mid ah qarashkaas oo maamulka daaquudka ah ugu faanayo gaalada isagoo aan dhig jaraq u siinaynin dhibaatada dhaqaale ee ka jirto caalamka islaamka warbaahinta gaalada iyo mid carabta ayaa arkaysa inay xaysiin u sameeyaan dhaqamada reer galbeedka ee kufriga ku saleysan iyo waxyaabaha uu aaminsan yahay ciyaaryahan kasta taas oo ka hor imaanaysa fitrada suuban ee islaamka iyo diinka xaniifka ah sida falalka qowmuludnimada ah oo hareeriyay dhammaan warbaahinta adigoo arkaya dadkii ku caanbaxay xayisiinta dhaqamada xunxun oo ku tamashlaynaya jasiiradda carabta oo ay ahayd in mushrikiinta oo idin laga saaro waqtiyada la daawanayo ciyaaraha iyo ka qaybgalkooda ayaa kalate ku dhex abuuray dhallinyarada iyo qoysaskooda dabarruclaynta gaalada iyo xayisiinta dhaqamadooda iyo goolasha ay dhaliyeen ayaana dhaliyey inay cuqdad isku qaadaan eheladii iyo dhallinyaradii muslimiinta ahaa kuwaas oo xaalkooda loo baqo haddii ay arrintu sidan ku sii socoto arrimahaas oo ay reer socdaan isqaawinta hablaha habeen dheelmadka caweyska iyo isdhexgalka ragga iyo dumarka waxyaabahan oo caadi ka noqday mid ka mid ah dhulalka muslimiinta kaas oo ku faanaya inuu gaaray horumarkii ugu wanaagsanaa balse xaqiiqda ayaa ah inuu gaaray dulinimadii ugu hooseysay mujaahidiinta alqaacida oo horay bayaan uga soo saaray mowqifkooda ku aadan qabashada koobka adduunka ayaa mar kale bulshada muslimka ah ugu baaqay inay ka dheeraadaan fasaadka ka soconaya dalka qatar waxayna dalbadeen inay muslimiintu iska kaashadaan sidii loo yarayn lahaa fasaadka intaa la eg iyadoo loo marayo dariiqooyinka wacyigelinta jihaadka dacwada iyo in islaamka loogu baaqo kuwa baadiyaysan iyadoo lala diridhayo munkarka halka sidoo kalena ay allah hanuun uga baryeen dadka ku fidnoobay waxa ka soconaya mandiqadaasi waa hagaag akhyaartan la socotaa ay weli barnaamijka caalam alyoom iyo dhegaysanaysaan qaybihiisii horena waan marayna markana ku soo dhawaada warbixin ku saabsan maxaad kala socotaa qaraarkii lagu kala qaybiyey falastiin laguna dhisay maamulka yuhuudda kaas oo hadda laga joogo 75 sano maxaa isbeddel ah oo laga dareemayaa dhulka saytuunka mise dhabba in yuhuuddu ay ku sugan yihiin gacan ku gambad kadib ku dhawaad hal qarni oo ay dil boob iyo barakicin ka wadeen dhulkaasi warbixintan waxaa inoo haya walaalka sooyib cabdullahi oo barnaamijkii kala qaybgelaya
sagaal iyo labaatankii bishii nofembar ee sannadkii 1947 waa maalin ka mid ah maalmaha madow ee soo maray ummadda muslimka ah waana maalinkii gaalada midowday ay kala qaybiyeen dhulka barakaysan ee filistiin kana dhigeen laba dowladood oo kale ah mid yahuuddu ay leedahay iyo mid carbeed oo filistiiniyiinta loo dhiso todobaatan iyo shan sana ayaa ka soo wareegatay markii gaalada qaramada midoobay ay soo saartay go'aankaasi oo loogu magacdaray qaybsigii filistiin waxaana qodobadii la soo saaray ka mid ahaa in la dhiso dowlad yahuuddu ay leedahay oo ku fadhisa 54% baaxadda guud oo dhulka filistiin oo dhan 27,270 kilomitir oo iskuweer ah sidoo kale dowladda filistiin ayaa iyadana loo qorsheeyey inay ka tahliso dhul baaxaddiisu ay gaadhayso 44% waxaana magaalooyinka baytullaxam iyo qudus la hoosgeeyey hay-adda qaramada midoobay sababo ku aadan madhabka diineed ay labada dhinac kala aaminsan yihiin waa sida lagu sheegay qaraarka dhaqdhaqaaqii sahiyuuniyadda ayaa ka soo shaqeeyay qorshahaasi waxaana gadaal ka riixayay dowladaha reer galbeedka oo ugu horeyso dowladda saliibiyadda ah ingiriiska iyo tan maraykanka 56 wadan oo ka mid ah 57 wadan ee xilligaasi ka tirsanaa hay-adda qaramada midoobay ayaa ka soo qaybgalay codaynta waxaana ka aamusay dowladda ingiriiska iyadoo ku marmarsimootay in filistiin laga dhigo maxmiyad waxaana qaraarkan u codeeyey 13 wadan halka ay ka soo horjeesteen 10 wadan oo kale dowladaha carbeed ayaana qaadacay go'aankani iyagoo ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah maamulka sahiyuuniyadda yuhuudda dowladihii carabta xilligaasi kuma baraarugsaneen halka ay gaarsiisan tahay awoodda maamulka gumeystaha waxayna saldhigyo militari ay ka furteen waddamada suuriya lubnaan iyo urdun iyagoo dhisay golo loogu magacdaray jabhadda badbaadada oo uu hogaaminayey sarkaalkii suuriyaanka ahaa ee fawzi al qajquji waxaana loo qoondeeyey in ciidankaasi lagu maalgeliyo lacag gaaraysa 1,000,000 pound balse ciidamadaasi cududooda ma aysan badnayn waxayna gaarayeen 10,000 oo askari xilli dowladaha carbeed aysan macluumo badan aysan ka haysan habdhismeedka ciidanka gumeystaha kooxaha sahiyuuniyadda ayaa xilligaasi gaarayay ilaa 70,000 oo askari waxaana intaa u sii dheeraa inay ku hubaysnaayeen nuucyadii ugu dambeeyey ee hubka iyagoo taageero ka helaya dowladaha ingiriiska iyo maraykanka dowladda saliibiyadda ah ingiriiska ayaa waqtigii ay isaga bixisay dhulkani kana dhistay maamulka yuhuudda wuxuu ku wareejisay hub casri ah ciidamada gumeystaha ayaana loo gacangeliyey dhammaan baqaaradii hubka ay lahaayeen ciidanka britain sidoo kale dowladda maraykanka ayaa markaasi calanka u siday in la dhiso dowlad ay leeyihiin yahuudda islamarkaana dhulka filistiin laga dhigo dhul gumaysi halkaas ayuu ku dhaboobay ballanqaadkii balfour oo hadda laga joogo in ka badan 100 sano dawladda ingiriiska ayaana ah mid dhidibada u taagtay dawlad ay yeeshaan yahuuda mareykanka ayaana si dhameystiray 75 sano kadib kala qaybintii dhulka filistiin wali waxay muslimiinta dhulkaasi dagaalada la dhacayaan gumeysiga yahuuda sanad kastana waxay gaalada midowday maamulka yahuuda ugu sii dareysa dhul hor leh maamulka yahuuda ayaa marba marka ka dambeysa si qaadaya talaabooyin uu kula wareegayo dhulalka muslimiinta waxaana ugu dambeeyay deegaanadii uu dhawaan kala wareegay dhulka daanta galbeed dawladda mareykanka oo ahmid naas nuujinaysa maamulka yahuuda ayaa iyadana sidoo kale sanadadii la soo dhaafi qaaday talaabooyin cad oo ay ku muujinayso garab istaagga maamulkaasi madaxweynihii hore ee dawladda saliibiyadda ah ee mareykanka Donald Trump ayaa magaalada barakeysan ee Quds u aqoonsaday caasimadda yahuuda dawladaha reer galbeedka ayaana taageeray tallaabadaasi sanada kadib maamulka Trump ayaa haddana qaaday tallaabo uu buuraha Al-Jawran ee ka tirsan dhulka Suuriya ugu aqoonsaday deegaano ay leeyihiin maamulka gumeystaha
لبيك يا أقصى المبارك كلنا نفذ الحما
كلنا نفذ الحما
لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما
سلما سلما
هجانك سراء مجاهدين تالقاعدة اياكو دواقي هولقال اللوغو مقعدري القدس لن تهود كواس اللوغا ديدين ايو فلالك قمستها ايدو الكاني اسلامر كان اللوغا ديدين ايو قوانك الدولة السليبية داه مريكانكا waxaa lagu dhawaaqay howlgaladii caan baxay ee al-Quds lan tuhawad ee macnaheedu u yahay Quds lama yahuudeynayo waxaana Allah fadligii dah furtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab afayeenka mujaahidiinta Sheikh Cali Maxamuud Raage Sheikh Cali Dheere mar uu ka hadlayay howlgaladaasi barakeysan ee al-Quds lan tuhawad oo ay dah furkoodu lahaayeen mujaahidiinta bariga Afrika ayuu sheegay inay sii socon doonaan isla markaana ay beegsan doonaan yahuuda iyo mareykanka oo ah kan naas nuujinaya
weerarkan barakeysan oo qayb ka aha oo la dagaaleedka Quds lama yahuudeynayo al-Quds lan tuhawad waa mid daba socda weerarkii aan 3 bilood ka hor ku qaadnay saldhigga Mareykanka ku leeyahay garoonka Balidoogle tan iyo markii uu Quds u aqoonsaday caasimadda Yahuuda wuxuu maamulka Yahuuda u sharciyay buuraha Jawlan wuxuu taageeray deegaamada sharci darrada ah ee Yahuudu ka wado Falastiin ilaa iyo haddana kama joogsan inay sanad walba maamulka siiso taageero military oo gaaraysa in ka badan 3 bilyan oo dollar si ay u sii xoojiyaan dulmiga iyo duqeymaha joogtada ah ay ku hayaan muslimiinta Falastiin iyadoo arrimahan laga duulayo lana raacayo mabaadiida islaamiga ee u gargaarida dadka mustadcafiinta ah iska dafcinta dhalimiinta iyo difaaca muqaddasaadka islaamka ayay xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerarkii axadii ku beegsatay ciidamada Mareykanka ee ku sugan deegaanka Manda Bay ee dalka Kenya.
Howlgalladani ayaa Allah fadligii ka dhacay gudaha Mareykanka ilaa dhulka Maqribul Islaam iyo sidoo kale bariga Afrika waxaana lagu beegsanayay danaha sahayinada 75 sano kadib xaalka muslimiinta Filistiin waa mid ka darankii hore dhalinyarada muslimiinta oo ay awoodu biday inay qaataan mindida oo ay cadawga duraan ayaa qaadanaya doorkooda maadaama aysan awoodin hub kale ay isaga dhiciyaan gumeystaha qadiyada Filistiin waxay dawladaha carabta ay ka dhigeen qadiyad qusaysa Falastiiniyiinta oo kaliya la yaabna ma lahan in markasta ay soo baxaan dabadhilifyo u shaqeeya yahuuda iyo nasaarada dhulka Filistiin inta ka madax banaan gumeystaha marka laga reebo magaalada Qaza waxaa ka taliya madax caada qaatayaal ah kuwaas oo hoostaga yahuuda una fuliya danahooda waxaana tusaale noogu filan madaxweynaha Filistiin Maxamuud Cabaas laga soo bilaabo Yaasir Carafaad ilaa Maxamuud Cabaas hoggaamiyashan ayaa ahaa kuwa ku taagan qadiyada Filistiin shucuubtan aan u ogoleen inay hubka qaataan jihaad ka dhan ah yahuudana ay qaadaan markii laga soo tago madaxdaasi waxay sidoo kale dawladaha dawaaqid ah ee ka jira caalamka Islaamka ee iyagana ay muujiyeen munaafaqnimadooda kadib markii si rasmi ah ay u aqoonsadeen maamulka gumeystaha sanadii 2020 ayuu caalamka Islaamka la fajacay tallaabadii ay qaadeen dawladaha Bahrain iyo Imaaraadka Carabta kadib markii maamulka Yahuuda ay la gaareen heshiis rasmi ah tareenka caadiyeynta cilaaqaadka Yahuuda ayaana halkaasii ku joogsan waxaana ku soo biiray dawladaha ay ka mid yihiin Suudaan iyo Marooko muslimiinta caalamka ayaa looga fariyaa xoreynta Filistiin hoggaanka mujaahidiinta ayaana hore u cadeeyay wadiiqada kaliya ee lagu soo celin karo dhulkaasi maqan
عرفهم إنك مقدام وإنك ما بتقبل تنظام وإن الأقصى للإسلام.
جهادك وضد الله ووصيلة كليا أمضى مسلم كآه إساقاد القاضي كرتو دوليغا وغنا حروبي كرتو قميستها سيدا درتيد قد يدى فلسطين لغما سوعلين كرو وحان كأهن هلغن مناكو صلابان إسو ميساسك وضاها دلدا إي مدحدة إسليبتي سيدا باو هريكا قد واجيي شيخ صامة بلاد رحمه الله.
نصطف متحدين في وجه اليهود القدس وجهتنا بها الفتح المجيد.
وقدم بنتي وحن لي هاي فلسطين نقصو نقوم ميسو وضهد اللدى إيا شرركا مدحدة إسليبتي نقصو نقوم ميسو مدهرادة دعاة جهاد كفريستي دور شوين كودا لبدا سيقلوا هالكا سليقا اوها مصيبة امدها هيستا بل سي فلسطين وحي نقصو نقوم إيسا إلهي إذن كيس هدي آن هرددا كتوسنو آن قبصن الدين تينا كنفرن النفتين إيا مالكينا
أديناه بأموالنا وأنفسنا.
يا أمتي أدعوك يا أمتي فاستنهضي همما فالمسجد الأقصى ما زال يدعونا ندي على الفتية الأحرار في زمن أضحى به الحق بالخذلان مدفونا.
وليطمئن كل مجاهد وكل جريح وكل أرملة وثكلى ويتيم في فلسطين أننا وأمة الإسلام معهم وأن ثأرهم يغلي في دمائنا وأن النصر قريب بإذن الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر. وأذكرهم بما تعهد به المجاهد المهاجر المرابط أسامة بن لادن حين قال أقسم بالله العظيم الذي رفع السماء إلى عمد لن تحلم أمريكا ولا من يعيش في أمريكا بالأمن قبل أن نعيشه واقعا في فلسطين وقبل أن تخرج جميع الجيوش الكافرة من أرض محمد صلى الله عليه وسلم. وأذكرهم بقوله لهم إلى إخواننا في فلسطين أقول لكم إن دماء أبنائكم دماء أبنائنا إن دماءكم دماء فالدم الدم والهدم الهدم ونشهد الله العظيم أننا لن نخذلكم حتى يتم النصر أو نذوق ما ذاق حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه.
بالحق بالخذلان مدفونا فبالجهاد بنى الإسلام قوته وهل لغير قوي الناس يصغونا.
وهجاك أخيرا الصوت تاعي والبرنامج كعالم اليوم يدق سنة سان قيبي سيد حنا وان مرينا مركنا كل سود وهذا حبين تيجوا حد نيدا وضال بكون مغشان أخباراتك يجود دمبيج يا عالم كا ماهر محمد أيها النهيا
أد بدو مع سان تاعي ورالك بشار عبد الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. ciidamada مدى مجاهدين حركada طالبان باكستان ayaa qaaday talaabadii ugu horeysay oo ay ku dhaqan gelinayaan olole dagaaleedka cusub ee uu ku dhawaaqay hoggaanka mujaahidiinta kadib markii ay weerar isishaadi ah la beegsadeen askar ka tirsan ciidamada amniga dawladda riddada Pakistan. Ugu yaraan 22 xubnood oo ka tirsan maleeshiyaadka amniga dawladda Pakistan una badan saraakiil ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar istishaadi ah oo ka dhacay degmada Kuta ee xarunta gobolka Buljistan ee waddanka Pakistan. Afayeen oo hadlay mujaahidiinta xarakada Taliban Pakistan way soo xiganaysay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegay in mujaahidiintu ka dambeeyeen amniyada istishaadiga ah isla markaana uu bilow u yahay xamlada cusub ee ay ku dhawaaqeen. Sargaal oo hadlay ciidanka booliska dawladda amniga ayaa sheegay in 22 askari oo 15 kamida ay saraakiil ciidan oo boolis ah yihiin ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen weerarna furnimo oo lala beegsaday gaari nooca baska oo marayay magaalada xarunta oo ah gobolka Buljistan. Sargaalkan oo u waramay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegay in weerarka uu dhacay subaxnimadii maantadan ee Arbacada uu beegsaday saraakiil muhiim u ah xukuumadda riddada ah ee Islaamabad isla markaana ay suuragal tahay inuu sii kordho khasaaraha. Weerarkan ayaa yimid kadib markii mujaahidiinta Taliban Pakistan ay si rasmi ah ugu dhawaaqeen urur dagaaleed cusub oo ka dhana xukuumadda Pakistan kadib markii ay xukuumadan dabadhilifka dagaal ku iclaamisay mujaahidiinta. fulkaanooyin argagax ku abuuray dadka Ameerikaanka ayaa laga soo sheegay deegaano ka tirsan waddanka Mareykanka kadib markii qaraxyo waaweyn oo ka dhashay fulkaanooyinkan ay ka dhaceen gobolka Hawaii ee waddanka Mareykanka. Maamulka sahanka dhulka ee dawladda Saliibiyadda Mareykanka ayaa sheegay in qarax argagax leh sameeyay fulkaanada ugu fiican caalamka oo ku tiilay gobolka Hawaii ee waddanka Mareykanka, iyagoo dadka ugu baaqay inaysan ka ag dhawaan fulkaanada. Maamulka gobolka ayaa sidoo kale dadka faray inay sameeyaan feejignaan dheeri ah maadaama aad looga cabsi qabo inay mar kale qaraxyo sameeyso fulkaanadan oo Mareykanku ku sheegi jiray inay tahay tan ugu firfircoon caalamka. Fulkaanooyinka ka jira caalamka ayaa mararka qaar sameeya qaraxyo waaweyn oo ay dad badan ku dhintaan. Fulkaanadan qaraxyada sameysay ee laga soo tabiyey waddanka Mareykanka ayna saynisyahanadu ku tilmaami jireen tan ugu firfircoon fulkaanooyinka caalamka. Wararka ka imaanaya waddanka Yemen ee dhaca jasiiradda Carabta ayaa sheegaya in weeraro layaan ah oo lagu beegsaday saraakiil iyo xubno ka tirsan murtisaqada Imaaraadka ay ka dhaceen deegaano ka tirsan gobolka Shabwa ee waddankaasi Yemen. Bayaan ka soo baxay mujaahidiinta Al-Qaacidada Yemen ee Ansaaru Shariica ayaa lagu sheegay in weerar qarax ah oo aad u xoogan oo loo adeegsaday miinooyinka dhulka lagu aaso ay mujaahidiintu la beegsadeen taliyaha guutada sideedaad qaybteeda koowaad ee difaaca Shabwa, murtisaqa lagu magacaabo Saalim Al-Jabwaani, xilli uu marayay deegaanka Musaynaca ee gobolka Shabwa. Sida lagu xaqiijiyey bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta Ansaaru Shariica, waxaa qaraxaasi oo si gaar ah u haleelay gaari nooca kuwa gaashaaman ah oo uu la socday taliyaha ku dhintay sargaalka ka tirsan saraakiisha maleeshaadka Xisaamul Amni ee ay soo tababaratay Imaaraadka Carabta, iyo laba ka mid ah ilaaladiisa iyo dhaawac intaa ka badan, halka uu sidoo kale burburay gaariga nooca ciidanka. Sawirro la socday warka ka soo baxay mujaahidiinta ayaa lagu arki karay burburka soo gaaray gaariga nooca ciidanka ah, kaas oo sida muuqaalka laga dheehan karo ay boolbool u kala tuurtay miinada mujaahidiinta. Sidoo kale warka soo baxay mujaahidiinta Ansaaru Shariica ayaa lagu sheegay in qarax kale oo xoogan lala beegsaday askar iyo saraakiil ka tirsan maleeshiyaadka uu Imaaraadku soo tababaray ee loo yaqaan Xisaamul Amni, xilli ay marayeen halka loo yaqaan Waadi Cumraan oo ka tirsan mintaqada Muudiya ee Abyan. Waxay mujaahidiintu xaqiijiyeen in weerarkaasi qarax ah lagu burburiyey gaari nooca kuwa ciidanka ah, halka maleeshiyaadkii la socdayna ay u qaybsameen kuwa dhintay iyo kuwa dhaawacmay. Dhinaca kale, iskahor imaadyo u dhexeeya maleeshiyaadka dowladda taagta daran ee Yemen iyo maleeshiyaadka shiicada Xuutiyiinta ayaa ka socda gobolka Ticiz ee koonfur galbeed waddanka Yemen, sida uu warbaahinta gudaha u sheegay sargaal ka tirsan xukuumadda taagta daran ee Cadan. Isku dhacyada ayaa xooggoodu waxay ka socdaan deegaanada Casifra iyo Zenuj ee gobolka Ticiz, halkaas oo laga soo sheegayo khasaare kala duwan oo soo kala gaaray dhinacyada. Ciidamada dowladda Saliibiyadda ah ee Mareykanka ayaa isaga baxay saldhigyada ciidan ee ay ku leeyihiin qaybo ka mid ah waqooyiga waddanka Suuriya, kadib markii uu Turkigu xoojiyey weerarada ka dhanka ah maleeshiyaadka kooxda Kurdiyiinta oo ah koox uu taageero militariga Mareykanka. Afhayeenka Pentagoonka Mareykanka ayaa sheegay in la dhimay tirada ciidamada ka jooga waddanka Suuriya kadib markii uu sheegay in Kurdiyiintu ay ka soo bixi waayeen ilaalinta saldhigyada. Waa sida uu hadalka u dhigay. Xukuumadda cilmaaniyadda ah ee Ankara ayaa dhankeeda xaqiijisay in ciidamada Mareykanku ay isaga bixeen qaar ka mid ah saldhigyada ciidan ee ay ku leeyihiin waqooyiga Suuriya. Ugu yaraan shan qof oo Filistiiniyiin ah ayaa ku shahiiday iskahorimaadyo hubaysan oo dhex maray Filistiiniyiinta iyo maleeshiyaadka maamulka Sahyuuniyadda Yahuudda, sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee Filistiiniyiinta. Isku dhacyadan oo xooggooda ka dhacay tuulada Beytu Amar ee hoos tagta degmada Al-Khaliil ayaa la xaqiijiyey inay ku shahiideen shan qof oo Filistiiniyiin ah iyo dhaawaca soddon kale. ugu dambeyntiina duqeymo culus ayaa laga soo sheegayaa deegaano ka tirsan waddanka Ruushka xilli ay dowladan dagaal adag kaga jirto waddanka Ukraine ee dhacbariga qaarada Yurub. Sargaal ka tirsan dowladda Ruushka ayaa xaqiijiyay in duqeymo xagga cirka ah oo ka yimid dhanka Ukraine ay beegsadeen xarumo koronto oo ku yaal mandiqada Kursug ee waddanka Ruushka. Gudoomiyaha gobolkan ayaa sheegay in ilaa 11 weerar oo xagga cirka ah oo ay geysteen ciidamada Ukraine lagu beegsaday xarunta koronto ee gobolka, taas oo keentay inay hawada ka baxdo. Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhanka xukuumadda Kiev oo ku aadan weerarka ka dhacay waddanka Ruushka. Xubintii guuxana waa inaga inta aan dib idin kugu celiyo walaalka Bashaar Cabdiraxmaan iyo barnaamijka Caalamryowm.
mitsalka ku haysa xisadda si xumaanaysa ee labada dal kadib markay ciidamada ilaalada ka caanka Iran ay xuduuda balaaran ee waddankooda ula leeyahay Azerbaijan ka sameeyeen dhoolatus ciidan sida ay sheegtay majalada Geopolitical Monitor. Xisadda ku saabsan xiriirka xukuumadaha Tehran iyo Baku ayaa ah in Azerbaijan ay xaliif loola tahay Turkiga oo ay Iran u aqoonsan tahay cadowga maamulkeeda ee soo jireenka, waxaana dhankeeda Iran la safan tahay Armenia oo muran xuduudeed kala dhaxayo dowladda Azerbaijan. Sidoo kale Tehran ayaa walaac ka muujinaysa in dalka Azerbaijan uu maamulka Yahuuda u adeegsado dhul uu ka soo qaado weerarada ka dhan ah, si gaar ah marka laga hadlayo Tel Aviv oo ah masdarka ugu muhiimsan ee dowladda Azerbaijan ay ka hesho hubka. Xiriirkii qalafsanaa ee Azerbaijan iyo Iran ayaa isbedel ku yimid bishii Sebtembar ee la soo dhaafay, xilligaas oo ay soo cusboonaadeen iskahormaadadii ka dhacayay dhirirka xuduudda bari ee Armenia la leedahay Azerbaijan kadib markii madaxweynaha Baku uu dagaal afka ku qaaday xukuumadda Yerevan ee Armenia, isla markaana ku dhawaaqay in damciisu yahay in dhulka koonfureed ee Armenia ee kaabiga ku haya Iran uu si qasab ah ugu soo biiriyo dalkiisa. Iran ayaana isku dayga ah in Azerbaijan ay maamusho deegaanada xadka ka xiga Armenia u aragta mid hantidaya amniga qarankeeda, si gaar ah Baku oo qorsheynaysa inay ka faa'iidaysato barnaamijkaasi si ay halkaas uga dhisato marin dowlad galaya jamhuuriyadda Naqshbandiyan, halkaasna uga sii gudba dhanka Turkiga, waxaana jidkaasi u maraya dhirirka xuduudda Armenia iyo Iran, taasoo macnaheedu yahay in Iran ay ka go'do dalka Armenia. Arrinkan waxaa hadal uu jeediyay ku xaqiijiyay Xuseen Cabdirahyaan oo ah wasiirka arrimaha dibadda Iran, kaas oo 12-kii bisha Oktoobar ka digay in Iran ay mucaarad ku tahay tallaabooyinka lagu bedelayo suhuudinada caalamiga ah iyo isbedelada xuduudaha siyaasadeed ee mandiqada, isagoo carabka ku adkeeyey inay muhiim tahay in hoos loo dhigo oo la nabadeeyo khilaafaadka ka dhexeeya Jamhuuriyadda Azerbaijan iyo Armenia. Kadib maalmo kooban oo ka soo wareegtay digniinta diblomaasiyadeed ee ka soo yeertay wasiirka arrimaha dibadda ee Iran, ciidamada ilaalada kacaanka ee dowladdaasi ayaa waxay sameeyeen dhoolatusyo militari oo ballaaran, kuwaasoo ka dhacay xuduudda Iran ay la leedahay Azerbaijan, taasoo xukuumadda Baku ay ku tilmaantay cadaadis iyada karan ah. Munaawaraadkaasi ciidan oo lagu magacdaray Iraanta xoogga leh ayaa waxay ka dhaceen gobollada Ardabeel iyo Azerbaijanta bari ee ku tadsan xuduudda galbeed ee Iran ay la leedahay dowladdaasi. Sidoo kale bandhigyadan ciidan ayaa lagu tilmaamay wareegii labaad ee qabsoomatan iyo wixii ka dambeeyey markii ciidamada ilaalada kacaanka ay soo qaateen tababar kale oo sanad ka hor ka dhacay mandiqadaasi. Wakaaladda Tasniim ee laga leeyahay waddankaasi Iran ayaa sarkaal ka tirsan ciidamada dhulka oo lagu magacaabo Maxamed Bakbur ka soo xigatay in dhoolatusyadaasi ay dirayaan farin u dhiganta in militariga ilaalada kacaanka oo ay barbar socdaan qaybaha kale ee ciidamada hubeysan ay diyaar u yihiin difaacashada xuduudaha dalkooda iyo in ay si adag uga falceliyaan handadaad kasta oo soo wajahda. Dhankeeda, Azerbaijan ayaa dhoolatuskaasi ay Iran ku qabatay xuduuddeeda ku tilmaantay mid hanjabaad ah iyada oo bixisay jawaab degdeg ah kadib markii ay sameysay bandhig militari oo ka dhacay xadka koonfureed ee ay la leedahay Iran, waxaana barnaamijkaasi ka qayb qaadanayay hubka cirka ciidamada madafiicda iyo gantaalada iyo sidoo kale guutooyin ka tirsan ciidamada gaarka sida ay sheegtay wasaaradda difaaca Azerbaijan horaantii bishan aan ku guda jirno. War qoraalaha ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Azerbaijan ayaa lagu sheegay in cutubo ka tirsan militariga loo diray deegaanada ku dhow xuduudda koonfureed ee dalka, iyadoona lagu amray inay feejignaan muujiyaan balse laguma dirin faahfaahin dheeraad oo ku saabsan tallaabadaasi. Madaxweynaha Azerbaijan ayaa jimcihii la soo dhaafay waxa uu sheegay in diyaargarowga ciidamadiisu ay jawaab u yihiin halisada uu sheegay in ay kala kulmayaan Iran, isagoo tilmaamay in waxa ka dhacaya dalalkaasi xilligan ay yihiin wax aan hore loo arag. Caliyeef waxa uu sidoo kale sheegay inuu la soo macaamilay saddex madaxweyne oo hoggaanka u qabtay Iiraan, kuwaas oo kale ah Maxamed Khaatimi, Maxamuud Axmedinejaad iyo sidoo kale Xasan Ruuxaani. Waxaana intaa ku daray in sannadahaasi oo dhan aysan soo arkin wax la mid ah marxaladda maanta jirta. Sida hadalka u dhigay, waxaa jira hadallo nacayb ah hanjabaado ka dhan ah Azerbaijan. Iiraan waxa ay fulisay dhoolatuso militari oo laba ah muddo dhowr bilood ah, ayuu yidhi isagoo sii raacinaya. Sidaa awgeed waa inaan tababaradeena militari ka sameynaa xuduudda Iiraan si aan u muujino in aynan cabsi ka qabin Iiraan. Waxaan dadaal labalaab ah ku bixin doonaa ilaalinta nidaamka calmaaniga ee nolosha Azerbaijan, ayuu yidhi madaxweynaha dalkaasi. Cadaadisyada Iiraan ee xuduudda waxaa dowladda Azerbaijan intaa u sii dheer in maamulkeeda uu Tehraan ku eedeynayo fulinta howlgallo ay ku tilmaameen kuwa cadowtooya oo ka dhacaya gudaha Azerbaijan oo hadafkoodu yahay, sida ay sheegeen, sidii halkaasi looga saari lahaa maamulka cilmaaniga bedelkiisana loo hirgelin lahaa nidaam maamul oo shiici ah. Sirdoonka Azerbaijan ayaa ku dhawaaqay in xabsiga la dhigay shan xubnood oo lagu eedeeyey inay u basaaseeyeen dowladda Iiraan. Xarigga shabakadan ayaana yimid kadib markii la sameeyey howlgal ka dhan ah howlaha burburinta ee Iiraan kaga soo horjeedo Azerbaijan, sida ay qortay wakaaladda Faransa Press. Shanta ruux ee la dhigay xabsiga ayaa lagu eedeeyey inay ku howlanaayeen ururinta macluumaadka ciidamada Azerbaijan oo ay ku jiraan xogo ku saabsan diyaaradaha duulila'aanta ee laga soo iibiyo maamulka Israa'iil ee Yahuudda ama Turkiga, iyo sidoo kale macluumaad ku saabsan adeegyada muhiimka ah ee tamarta. Arrinkan ayaana bannaanka u soo baxay kadib markii dagaal afka ah uu dhex maray mas-uuliyiin ka tirsan dowladaha Azerbaijan iyo Iiraan, xilli Azerbaijan ay u yeertay safiirka Iiraan u fadhiya dalkaasi si loo dareensiiyo in dowladdan ay kasii horjeedo hanjabaadaha Iiraan ee ka dhanka xukuumadda Baku. Maalinkii xigay ayay wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan waxa ay safiirka Azerbaijan ku wareejisay warqad cabasho ah oo ay ku dhaliilayaan hadallada ka dhanka Iiraan ee kasoo yeeray mas-uuliyiin Azerbaijaniyiin ah oo ay ku sheegtay inay yihiin isku dayo lagu kicinayo dareenka malaayiin Iiraaniyiin ah oo asal ahaan kasoo jeeda dalka Azerbaijan. Shabakada wararka ee Iiraan Wire ayaa sheegtay in konton barood oo elektroniga ay ka howlgalaan Azerbaijan, kuwaas oo ku hadla luuqadaha dalkaasi iyo midda Turkiga, waxaana ay sheegtay in Baku ay si joogta u muraaqabeynayso. Waxaana sidoo kale intaa ku dartay in maamulka Azerbaijan uu mu'asaso lagu magac daray mas-uul ka tirsan dowladda Iiraan ay sannado ka hor ku amartay inay joojiso gabi ahaanba dhaqdhaqaaqyadii ay waday xilli lagu eedeeyey inay taageerto kooxo gooni goosad ah. Inkastoo Azerbaijan saaxiib dhula tahay Turkiga, taasina ay ka walaacsan tahay Iiraan, haddana waxaa arrinkaasi uga sii daran cabsida ay Tehraan ka qabto iskaashiga militari iyo midka diblomaasiyadeed ee sii xoogeysanaya ee ka dhexeeya dowladdan iyo maamulka Israa'iil ee Yahuudda. Isku xirnaashaha maamulka Sahyooniga iyo Azerbaijan ayaa soo bilowday wixii ka dambeeyey markii uu kala furfurmay midowgii Suufiyeedka horaantii sagaashamaadka qarniga lasoo dhaafay, xilligaas oo ay labada dhinac yeesheen xiriir diblomaasi ah. Israa'iil ayaa waxaa safaarad ku leedahay Azerbaijan oo ah waddan xuduud la leh Iiraan, halka Baku ay sanadkii lasoo dhaafay magaalada Tel Aviv ka furatay xafiis ganacsi, iyadoo sanadkan 2022-na ka samaysatay xafiis kale oo arrimaha dalxiiska ah. Maalinimadii Sabtida aan soo dhaafnay ayuu ku dhawaaqay madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev in dalkiisa uu go'aansaday xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee uu la leeyahay maamulka Yahuudda, isla markaana uu safaarad ka furtay magaalada Tel Aviv. Tehraan ayaa mas-uuliyiin Azerbaijaniyiina waxa ay ku eedeynaysaa in xafiisyada sirdoonka ee CIA-da Mareykanka iyo muusaadka Yahuudda ku gacansiinayaan iqtiyaalka aqoon-yahannada iyo khubarada Iiraaniyiinta ee nukliyeerka, sida ay sheegtay wakaaladda Foreign Affairs. Sidoo kale Tehraan ayaa xukuumadda Baku ku eedeysay inay diyaaradaha Israa'iil u ogolaatay inay howlgallo basaasnimo ku sameeyaan xarumaha nukliyeerka ee gudaha fog ee Iiraan, iyagoo isticmaalaya magaca shirkado laga leeyahay Armeniya si ay uga gudbaan caqabadaha caalamiga ee saaran, sida uu sheegay Maxadka Washington ee siyaasadda bariga dhexe. Sannadihii u dambeeyey, Azerbaijan waxay hubka ugu badan kasoo iibsanaysay dhanka maamulka Yahuudda, waxaana lacagaha ay kaga soo iibsatay hubkaasi ay gaartay $740 million, sida uu sheegay machad fadhigiisu yahay magaalada Stockholm.
wahagaaga akhyaartan la socota ay guntii iyo gabagabadii barnaamijka caalam lyom ayaan isla soo gaarnay qodobo kala duwan iyaad ku dhegaysateen intii uu soconayay. Anigoo bishaar ah ayaa tabinayay Xaarith Cabdulqaadir, Maahir Maxamed iyo Soyib Cabdullaahina barnaamijka diyaarintiisa iyo tabintiisa ay kala qayb galeen. Waa badii caalam lyom oo isku duuban oo idin leh tan iyo kulantideena dambe, sidaa iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
بشرى التقينا فأضحى ليلنا فالقى بشرى وموجة القلب ضج في مجاريها بشرى